Intervija tev.
9:14 minūtes, nu mūs esam pavisam daudz šajā studijā blīvi, mums šeit šobrīd ir, jo pie mums ir Krups Adenlaits.
Labrīt!
Mēs neesam blīvi, mēs esam blīvi.
Tātad Kārlis, Andrejs un Mārtiņš šorīt, pie mums esat pilnā sastāvā, sen neesam jūs pilnā sastāvā īstenībā, nu ko tu griez man?
Es praktizējos, kā tas būtu, ja tu nerunātu.
Mēs varam kādas divas nedēļas to papraktizēt. Paņemšu atvaļinājumu ātrā. Neuztraucies. Bet jā, jūs esat šeit pilnā sastāvā kādu laiku un neesat bijuši un ar jaunumiem arī.
Stāstiet, es pats sev mikrofonu neieslēdzu. Stāstiet, kas jauns? Jauna dziesma? Ja? Par ko tā dziesma?
Mēs esam ar lielākajiem iespējamajiem jaunumiem. Mums ir dziesma un šī dziesma ir ne tikai dziesma, tā ir dziesma, kas piesaka kaut ko lielāku un tā ir pirmā dziesma no jaunā to pašu albumu.
Tā, nu, jauns albums, tad tomēr jauns albums, nevis EP, nevis vienkārši singliņš, ķerties lielajiem
maratonam.
Lielajiem maratonam. Nu, ja esat jau atlasījuši dziesmas un tagad šī ir pirmā, kas nāk ārā, vai vēl tā atlase turpināsies?
Viss ir atlasīts un vienkārši atvērām to dziesmu kuli vaļā. Un pa vienam ņēmam ārā tās dāvaniņas un esam pie jums, un tas šis ir pats pirmais priekšvēstnesis nogaidāmā albuma.
No visiem vārdiem tu izvēlējies tieši kule.
Kurā
labi,
jūs ir
kulīte ar dziesmām
bija dziesmu kule.
Jo kulīgs mozons būs.
Jā.
Labi, par ko dziesma?
Nu, šī ir tā dziesma, kur laikam gribētos, protams, atstāt klausītāju ziņā interpretācijas, bet nu, katrā ziņā tā ir dziesma, kurā ir tāds mazliet, kā lai pasaka, konceptuāls saturs, jo šī dziesma ir tāda iekšējā drāma viena tramvaja brauciena garumā. Līdz ar to arī klipā šis te tramvaja tematika ir mazliet apspēlēta. Un, nu jā, tā dziesma par tādu kaut kādā ziņā radīšanas brīža, trauslumu un tādu mazliet konstantu konfliktu sajūtu ar pasauli.
Mm-hmm. Klausies, zini, nu, tikai tāpēc, ka notrāpījās. Grupa Apavaceļš, viņi nomaina nosaukumu, sadarbojoties ar CSDD uz drošais ceļš. Mēs šorīt jautājām uz aspirātības spēlē pirmais kurš klausītājiem komentēt latviešu grupu mainītos nosaukumus, ja viņi sadarbotos ar valsts iestādēm. Tu pieminēji tramvaja depo, man uzreiz tāds pēkšņais depo. Jo tur bija
jā, variant, latviešu grupa, jā.
Bija prāta rēta ar veselības ministriju.
Jā.
Jā, nu ļoti. Tādā garā.
Jo kamēr skanēs jūs dziesmu rādiet vētrā, jūs droši padomājat, jo ar kādu valsts iestādi jūs gribētu sadarboties un kā nomainīt, jā, kā savu grupas nosaukumu uz kādu kampaņas laiku. Bet pirms mēs atskaņojam dziesmu, Kristapam vienmēr ir viņa tradicionāls jautājums, kurš šoreiz uzdošais. Kas ir šajā dziesmā klausoties, kam varbūt ir kaut kāda vieta, kuru veidojot jāpievērš vairāk uzmanību, kur kaut kas jums tur interesants bija savā starpā tajā. Jūs kopā esat ierakstījuši visas tās, tur arī bija rakstīts, ja nebija tā kā atsevišķi tās partijas sarakstītas.
Bundziniekam.
Nu, bungu solo buja.
Kā mēs ierakstījām beidzot kopā.
Jā. Vispār pirmo reizi pamēģinājām rakstīt ritmu sekciju. Šajā gadījumā bas un bungas dzīve, ja, kopā. Uh-huh. Un izdevās mums es teiktu diezgan labi. Tā bija pirmā pieredze.
Jūs skatāties viens uz otru, tā kā mums vispār labi skanēja kopā spēlē.
Pirmo reizi ierakstā bija tā atbildība seju, ka nu, nevar galīgi. Nu, tagad nu, tā katra kļūdiņa tomēr nu, negribējām viens otru arī pievilt. Un tad tiešām tas bija diezgan stresaini.
Nu, forši. Mēs pa citiem lādiem nevarēja, teiksim tā.
Labi. Nu, tad, dāmas un kungi, bas un bungas, jāpievērš uzmanību, ierakstīts vienā teikā.
Ja? Yes.
Dāmas un kungi, Adenlaits, nejauši kadri.
Kā kadrus nejaušus fotografus,
šitiem piskariem Kapitā pamīlīgi mēs būs šitā kājām Vēl pāris pakabīnu un es esmu mājās
izskanēja Sunlights nejauši kadri. Varējām saklausīt šo bunga un basa sadarbību eleganti. Tīpaši pašā sākumā var dzirdēt, kādu toni jūs iedodat tur. Tas ir uzreiz tā...
Kā toni iet uz tā arī tā dziesma.
Jā. Mm-hmm. Un dziesmas laikā mums arī ir pasniegta dāvaniņa. Vienreiz lietojamā fotokamera. Mm-hmm. Un tāpa jau nejauši kadri.
Jā, ļoti, tāpēc es tagad iedomāts. Aicināšu jūs paņemt savus telefonus un parādīt savu pēdējo fotogrāfiju savā telefonā, jo tas ir jūsu nejaušais kādās.
Tu pati esi vispār gatava kaut ko, jā, tagad ātri izdzēs trīs ārā, tad vēl šitos.
Jā, es esmu gatava.
Tiešām mēs to darām šobrīd.
Nu, tas ir nejaušs kadrs.
jā.
Nu tā, sāksim ar Kārli Vārtiņu, kas tev tur ir?
Tā, manā pēdējā bilde ir starp citu ļoti šobrīd aktuāli uz Līgo svētkiem.
Es Mātu želai?
Mātu želai. Tā vienmēr līdz, bet šoreiz tā ir, es pat nezinu, kā to sauc, aerosols pret odiem, pret insektiem, visādām insektiem.
Ok, ok,
praktiski.
Paldies.
Starp citu jāskatās vienmēr cipariņš, kāds tur rakstīts, ja 30-40, kas, tas ir labs.
O, super.
Iedziļinājies, rītīgi.
Jā, uz tiem cipariņiem.
Labi, labi. Nākamais.
Jā, man ir izrādā, es pats biju aizmirs, man ir šāda bilde, kur Bostonas Celtics tikko ir izcīnījuši.
Forši.
NBA titulu, es gribu to iemūžināt.
Un teitums un ir tur kadrā.
Teitums tur ir ļoti emocionāls.
Skatījies pa nakti?
Skatījos, jā.
Es arī.
Jā. Un tad sanāca līdz kādiem puses septiņiem būt nomodā, un tad arī kāja gulēt.
Bet man jautājums, kāpēc tu fotogrāfēji datoru?
Nu, es nezinu. Es nezinu. Es biju arī ļoti emocionāls.
Es arī tāpat es darīju vienkārši tā, ka atkārtojumā rādu to Porziņu Danku, nu, viņam nu, cīnījās ar savu kaitu, bet es tā, jā, no fočai, kā viņš it kā pēc tam nevarētu YouTube'os un tādā redzēt. Labi, tālāk.
Kas tev?
Tā. Man ir bildīti no vakardienas.
Mm-hmm.
Vakar dziesmā aizgāja visajā plašajā pasaulē, un mēs ar grupu devāmies uz vienu vietiņu atzīmēt. Un rekur pie galda sēžam, viss tāds priecīgs, smaidīgi. Ēdiens vēl nav atnests. Tā kā, jā.
Super.
Tā ir bildīti man.
Tāds svinības.
Man ir ļoti līdzīgi arī no dziesmas iznākšanas brīža. Mm-hmm. Mēs visi smuki pie spoguļa.
Ok.
Tādās gaidās.
Uh-huh. Skaisti.
Degam nepacietību.
Nu, tev. Nu, labi.
Man ir screenshots īstenībā.
Man arī screenshots.
Jo man atsūtīja mana dēla izlaidumā bildes, un es vienkārši tinu no visām atradu to, kur mans puika tur, Rubens.
Tu zini, ka var lejuplādēt bildes.
Es zinu. Es zinu. Bet es jau, nu, es lejuplādēju.
Sapratu.
Nē, es tik stūtu.
Sapratu,
ka vienreiz nogriezt Elzbetai mikrofonu, un viņu uzreiz jau ķer. Nu, labi, kas tev, Elzbieta?
Man ir screenshots ar dziesmu no Spotify, kurai mums vajadzēja būt dziesmai, kas piešķiļ, bet nebija.
Screenshots ar ko? Kāpēc
ar dziesmas nosaukumu?
Screenshots ar nejaušiem kadriem ir nosaukumu.
Nu, lūk.
Nekur.
Labi.
Nu, ļoti forši. Mums prieks par to gaidāmo albumu, vai ir gaidāms arī kāds lielāks koncerts varbūt, kurā mēs arī varēsim ne tikai šo dziesmu dzirdēt no jums?
Nu, plāni jau, protams, ir, bet nu, mēs droši vien, ka izziņosim šo visu mazliet vēlāk kopā ar nākamo dziesmiņu, tā kā mums būs iemesls vēlreiz satikties.
Mums biežāk jātiekās uz nejaušiem kadriem īstenībā, un mēs tur to bildu varēsim tā kā katru reizi, ka jūs atnāksiet taisīt. Nu, tikai ar jums. Jā.
Tā, nu tad 3-2-1, nē, tu vēlas, bet tur nebūs nu, iekšā. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka šis nav tik plats kādrs. 3-2-1. Ok, labi. Nu, tāds mums tapis arī kadrs. Vēlāk, iespējams, to varēs redzēt arī radio tev sociālos tīklos. Paldies jums, Džek, ka jūs atnācāt, lai jums noteikti daudz spēku visus ierakstus veicot un noteikti uz tikšanos vēl.
Un lai lustīgi līgošana.
Lustīgi līgošana.
Lai forši dienu. Čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.